Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ешқандай дінге зорлап кіргізу жоқ, және адамды діні үшін өлтіру, азаптау деген нәрсе жоқ. Яғни сіз пайғамбарлардың барлығына иман келтіріп, бірақ мына пайғамбарға иман келтірмеймін десеңіз, сенбеймін десеңіз, онда Алла Тағаланың алдында мұсылман болып есептелмейсіз. Құранмен қатар мына кітаптарға да амал етіп сеніп кете беруге болады деген секілді ойда болу бұл дұрыс емес. Кімде кім ондай ойда болатын болса, онда жер бетінде «Ла иляха илля Мухаммадур Расулулла» деп айтатын адам қалмаған кезде ол жердің, яғни бұл жердің жалпы жер шарының ешқандай Алла Тағаланың алдында қадір қасиеті қалмайды. Үлкен күнә жасаған адамдардың халі, олар өлген кезде тозаққа кіре ме? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншалла Аллаху субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллаһтың әһлүс сүннә вәл жамааның ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам Тахауидың وأصل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى إيماننың негізі ол Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне және қиямет күніне, сондай-ақ тағдырдың жақсылығы мен жамандығы, тәттісі мен ащысы Алладан екендігіне иман келтіру деген сөзін оқып үйренген болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Ва нахну муъминуна бизалика кулли. Біз осының барлығына иман келтіреміз. Ла нуфаррику байна ахадин мин русули. Және Алла Тағаланың елшілерінің арасын бөліп жармаймыз. Ва нусаддиқухум куллахум аля ма жау бих. Және олардың алып келген нәрселерінің барлығын растаймыз деді. Немесе оларды алып келген нәрселерінің барлығында растаймыз. Құранда Алла Тағала не деді? Амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун. Елші және оның артынан еріп иман келтіргендер Алладан елшісіне нәзіл болған нәрселерге иман келтірді. Кейін «Ла нуфаррику байна ахадин мин русули» біз елшілердің ешқайсысын бөліп жарып алаламаймыз деген Алла Тағаланың сөзі бар. Яғни мұсылман адам пайғамбарлардың барлығына, елшілердің барлығына сенуі керек. Құранда аты аталып келген елшілерге, пайғамбарларға жеке-жеке сенуі керек. Солардың Алла тарапынан елші екендігіне, пайғамбар екендігіне және сондай-ақ аты аталып келмеген пайғамбарларға, елшілерге жалпылама иман келтіруі керек. Енді кейбір әлсіз хадистерде, дайф хадистерде 124 мың пайғамбар деген сөз келеді, бірақ ол хадистер ақида бекітуге дәлел болатын деңгейде емес. Алайда біз жалпы пайғамбарлардың көп болғанын білеміз. Құранда Аллаһу субханаһу ва тааля кейбір аяттарда «Уа мин умматин илля хала фиха назир» кез келген үмбетте Алла тарапынан ескертуші болған, оларға ескертуші жіберілген дейді. Енді нақты саны қанша екендігін білмейміз. Пайғамбарларды Аллаға бөлу бұл яһуди насранилардың ісі болып табылады. Яһудилер алдыңғы пайғамбарларға сенді, Муса алейхиссаламға сенді, бірақ Иса алейхиссаламға сенген жоқ. Олар Иса алейхиссаламды Ибну Зина, Зинадан туылған деп пайғамбарға жала жапты. Бұл ешқандай пайғамбар емес, бұл алаяқ, бұл Зинадан туылған деген секілді сөздерді айтып куфірлікке түсті, Иса алейхиссаламды қабылдаған жоқ. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яһудилердің ішінен шықпаған кезде оған да күфірлік келтірді. бойындағы сипаттарды көріп тұр. Нақты кітаптарында келген сипаттардың барлығы бойында табылып тұрғанын, белгілердің бар екендігін біле тұра, көре тұра, яхуди болмағандығы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға күфірлік келтірді. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жұбайы, мұсылмандардың анасы Сафия анамыз айтады. Әкесінің ағасы немесе інісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көріп білгеннен кейін үйге қайтып келген кезде, бұл сол пайғамбар ғой деп әкем айтты дейді. Сонда әлгі ағасы иә сол деп айтады. Не істейміз енді, иман келтіреміз бе деген кезде ағам айтты дейді, жоқ, қияметке дейін душман боламыз деп айтты дейді. Қияметке дейін душман боламыз деп айтты дейді. Неге? Өйткені яхудилер пайғамбарлардың өздерінен шығуына үйреніп қалған, өздерінен шықпағанын көрген кезде нәпсілері оны көтере алмады, тәкаппарлыққа салынды, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға да күфірлік келтірді. Құранда Алла тағала олар жайында «Әлләзіна атайнахумул китаба яғрифунаху кама яғрифуна абнаахум». Біз кітап бергендер, яғни яхудилер мен насранилар, пайғамбарды балаларын танығандай таниды дейді. Тіпті сира кітаптарында кейбір сол яхудилердің, насранилардың ғалымдарының сөзі келеді сол уақыттағы. Мен баламнан да Мұхаммадты артығырақ, жақсырақ білемін деген. Неге? Өйткені әйелім мені алдап қоюы мүмкін, балам менің балам болып қалмауы мүмкін. Алайда Мұхаммадтың анық елші екендігін, пайғамбар екендігін мен нақты білемін деген. Неге? Өйткені кітаптарында сипаттары жазулып тұр. Сол үшін де әлгі фанатизмін тастап, ахиретін ойлап, ахиретін уайымдап өздерінің кітаптарын зерттеген яхуди насрани ғалымдар, сол дінінің ғалымдары исламды қабылдап жатқанын біз көреміз. Көптеген ғалымдар бар, яхуди болған, насрани болған, кейін исламды қабылдаған. Әсіресе насранилардың арасында бұл көбірек. Неге? Өйткені енді олар қарап отыратын болсақ, мынау фанатизмнен өздерінің дініне деген яхудилерге қарағанда азырақ беріледі. Олардың да ішінде шектен шығатындары бар. Тіпті мынау Андалус, яғни Испания қазіргі мұсылмандардың қолынан шыққаннан кейін қайтадан бағанағы өзге дін өкілдері, насранилар Испанияны қолға алған кезде Андалусты қалай мұсылмандарды қырып жойғанын біз тарихтан білеміз. Оны араб тілінде махакиму тафтиш дейді, сондай жалпы, яғни кім адамдарды тексеріп, кім мұсылман деп, одан кейін осы жақында Испания елінде сол тарихи кезеңде мұсылмандарды азаптау үшін қолданылған түрлі құралдарды көрсетіп, бағана жәрменке болды, адамдар танысып, тарихпен көріп, біліп дегенде, сол жерде қарап отыратын болсақ, субханалла, неше түрлі қорқынышты, тіпті бағанағы осындай орындық, астының барлығы шеге, қол қоятын жерінде шегелер, арқасы шеге, сондай жерлерге отырғызатын тағы да басқа да неше түрлі азаптау құралдарын қойған. Қарайтын болсаңыз, субханалла, жүрегіңіз шошиды. Ал мұсылмандар басқа өзге дін өкілдері болған жерге кірген кезде оларға не деді? Оларға «Лакум динукум уалия дин», сендер мойындап жизия төлеп тұрсаңдар болды. Тіпті ол жизияның өзі зекеттен де азырақ, мұсылманның төлейтін зекетінен де аз. Неге? Өйткені ол жерде белгіленген мөлшер бар, ал зекетте ондай белгіленген мөлшер жоқ. Дүниен көбейген сайын төлейтін зекетін көбейе береді. Тіпті олардың ешқандай құлшылық орындарында бұзбаған. Мысалы қарап отыратын болса, қазіргі кезде Сирия елінде, Шам өлкесінде жалпы, одан кейін Мысыр елінде өзге дін өкілдері бар. Насрани арабтар бар. Олар қайдан келген? Бір жақтан келген бе? Келген емес. Мұсылмандар сол елдерге барған кезде, сол елде болған өзге дін өкілдері өздерінің дінінде қалған. Қазірге дейін солардың ұрпақтары жалғасып келе жатыр. Яғни бізде дінімізде ла икраха фид-дин, ешқандай дінге зорлап кіргізу жоқ, және адамды діні үшін өлтіру, азаптау деген нәрсе жоқ. Біздің дінімізде жоқ ондай нәрсе. Енді бұл сондай кезеңдер болды, бірақ жалпылама алып салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, насранилар яһудилерге қарағанда өзінің дініне азырақ кемірек фанатизм танытады. Фанатизмге азырақ беріледі. Сол енді яһудилердің бір жағынан олардың фанатизмін қайдан көреміз? Тіпті діннің өзі, яғни оған басқа ұлт иесі кіре алмайтын дін. Басқа ұлт иесі кіре алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды олар таныды, білді, бірақ фанатизмге салынып иман келтірген жоқ. Насранилар да Айса алейхиссаламға иман келтіргенмен, енді олардың иманы да бұл жерде дұрыс иман емес, әлбетте. Енді басында дұрыс иман келтіргендер болды, Айса алейхиссаламды Алланың құлы, елшісі деп білгендер болды, бірақ 324 жылы милади жыл санауы бойынша арнайы үштік ақида бекітілгеннен кейін, әлгі Константин деген патшаның тұсында Никейский собор деген өтті. Сол бір қалада жиын болды. Сол жерде үштік ақида ресми бекітілді. Одан кейін кімде-кім ол ақидаға қарсы шығатын болса, қудаланады деген шешім қабылданды. Содан кейін Ариус тағы да басқа да соның артынан ерген Айса алейхиссаламды құл Алланың елшісі деп білгендердің барлығы қудаланды. Оған дейін Айса алейхиссаламды Алланың елшісі және өзінен кейінгі Ахмад деген пайғамбармен сүйіншілеген пайғамбар деп білген адамдар болды. Айса алейхиссаламға деген иманы дұрыс. Бірақ кейінгілері Айса алейхиссаламға қатысты куфр ақидаға өтті. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға иман келтірген жоқ. Ал енді мұсылмандар болса, мұсылмандар Муса алейхиссаламға да иман келтіреді, Айса алейхиссаламға да иман келтіреді, және әрқайсысын өзінің орнына қойып, құрметтеп, ешқайсысын бір жаман сипаттармен сипаттамайды. Оларды түрлі жалалардан, оларға жабылған, түрлі тіпті олардың кітабында келген іс-әрекеттерден де пәктейді. Біз мұсылмандар пайғамбарларды олардың кітаптарында келген тіпті іс-әрекеттерден де пәктейміз. Енді олар Муса алейхиссалам бізге жақынырақ, пәленше бізге жақынырақ деген ақидан ұстанады ғой, бірақ қарап отыратын болсақ, сол пайғамбарлардың өзіне тіпті жай қарапайым адамға лайық болмаған істерді телеп, оларды сондай бір сипаттармен сипаттайды. Мысалы, Лут алейхиссаламды өзінің екі қызымен зина жасаған дейді. Тағы да басқа пайғамбарларға сондай бір сәрекеттер тілейді, Алла сақтасын. Ал мұсылмандар, оларды Алла Тағала үлкен және кіші күнәлерден сақтап қойған, олар Алла Тағаланың таңдаулы ең абзал құлдары деп біледі, оларға иман келтіреді. Яғни біз пайғамбарлардың елшілерінің барлығына иман келтіреміз, олардың ешқайсысын алалап бөліп жармаймыз. Бір пайғамбарға иман келтірмеу сіздің иманыңызды жояды. Яғни сіз пайғамбарлардың барлығына иман келтіріп, бірақ мына пайғамбарға иман келтірмеймін десеңіз, сенбеймін десеңіз, онда Алла Тағаланың алдында мұсылман болып есептелмейсіз. Алла Тағаланың алдында сіз мұсылман емессіз. Сол үшін де пайғамбарлардың барлығына сеніп иман келтіру керек. Бірақ олардың барлығы өзінің қауымына белгілі бір уақытқа жіберілген пайғамбар елшілер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям келуімен олардың барлығының алып келген тағылымдары, кітаптары күшін жойды деген сенімде болуымыз керек. Яғни бағанағы Құранмен қатар мына кітаптарға да амал етіп сеніп кете беруге болады деген секілді ойда болу бұл дұрыс емес. Кімде-кім ондай ойда болатын болса, онда ол ойы оны діннен шығарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсірілген Құран соңғы кітап, және Құранда Алла Тағала айтқандай ва мухайминан алейх, яғни алдыңғылар тоқтатқан алдыңғы тағылымдарды, алдыңғы шариғаттардың күшін жойған кітап болып табылады. Енді пайғамбарларды бөліп жармау, алаламау мәселесіне қатысты мынандай бір мәселе бар. Бұл ат-тафадулу байналь анбияи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарларды әртүрлі деңгейде мына пайғамбар мынадан абзал деген секілді көзқараста болу мәселесі. Шейх Саид Фуда былай дейді: قد يتوهم بعض الناس أن حرمة التفريق بين الأنبياء والرسل تستلزم عدم تفضيل أحدهم منهم على غيره وهذا غير صحيح. Енді кейбіреулер пайғамбарларды бөліп жаруға, алалауға болмайды дегеннен пайғамбарлардың бірін екіншісінен артық көруге болмайды, абзал деп білуге болмайды деп ойлауы мүмкін. Бұл дұрыс түсінік емес дейді. فمع أن كل واحد من الأنبياء بلغ الدرجة العالية الرفيعة عند الله إلا أن الله تعالى جعل بعضهم أفضل من بعض وذلك بما منحه إياه من المراتب والخصائص. الله تعالى олардың барлығына жоғары сондай бір биік деңгейлерді бергенімен олардың бірін екіншісінен абзал етті деді. Бұл Алла Тағаланың оларға берген артықшылығымен болатын дүние деді. Артықшылығымен болатын дүние. Құранда Алла субханаху тағала: "Тилка ар-русулу фаддална ба'дахум аля ба'д". Міне ол пайғамбарлар, фаддална ба'дахум аля ба'д, бірін екіншісінен абзал етті деді. Яғни бір пайғамбарлар екінші бір пайғамбарлардан абзал. Пайғамбарлардың ең абзалы бұл біздің пайғамбарымыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Бағдади рахмаһуллаһ тааля كان ضرار ابن عمرو يقول لا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بعينه واسمه. ضرار ابن عمرو деген кісі айтатын еді. Яғни алдын өзінің кезінде ғалымда айтып жатыр. Нақты бір пайғамбарды мына пайғамбардан абзал деп, яғни нақты біреуін бекітіп, атын көрсетіп, мынадан абзал деп айтуға болмайды дейтінде. وقال اصحابنا مع اكثر الامه بتفضيل بعضهم على بعض. Бірақ біздің мазхабтағылар үмбеттің басым көпшілігімен бірге бір пайғамбарлар екінші бір пайғамбарлардан абзал деген көзқараста болды деді. وقالوا ان نبينا افضلهم صلى الله عليه وسلم. Олар біздің пайғамбарымыз ең абзал деп айтты деді. واولو العزم من الرسل افضل من غيرهم. Және اولو العزم деген атқа ие болған елшілер басқалардан абзал деді. وهم خمسه. Олар бесеу деді. نوح ابراهيم موسى عيسى محمد عليه السلام. ومن بعث الى الكهف منهم افضل ممن بعث الى قوم مخصوصين. олардың ішінде жалпы жұртқа жіберілгендері жеке бір қауымға жіберілгендерінен абзалырақ деді. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم. пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم айтқан: انا سيد ولد ادم. Мен адамзаттың мырзасымын деген. وقال ايضا ادم ومن دونه تحت لوائي. адам атадан бастап барлығы менің туымның астында деген. وقاله және сондай айтқан: لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. егер Муса тірі болғанда оған тек қана менің артымнан еру ғана қалар еді деген. Бұл сөздерді имам Бағдади рахмаһуллаһ айтып жатыр. Енді шейх Саид Фуда айтады: пайғамбарларды осылай бірінен бірін абзал деп білу, имам Бағдади айтып кеткендей, бұл менің көзқарасым деді. Бірақ имам Сан-Нуси, Ахлюсуннан имамдарынан, имам Ибн Айбад, немесе имам Ибн Уббадқа еріп, мынадан абзал деп айту мәселесін дұрыс емес деп есептеген деді. Яғни бұл кісілер не дейді? Яғни жалпы Ахлюсунна уәл Жамаада бұл мәселеде екі түрлі көзқарас бар. Бір көзқарас бойынша нақты мына пайғамбарлардан абзал деп атын атап түсін түстеуге болады дейді. Және кейбір ғұламалар оған қатысты кітапта жазған, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның абзалдығы жайында. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның абзалдығына біздің ешқандай күмәніміз жоқ. Неге? Өйткені оған қатысты жеке дәлелдер бар. Енді кейбіреулер кітап жазған: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа пайғамбарлардың барлығынан абзал, және басқа пайғамбарларға қандай мұғжиза берілген болса, одан артығырағы, одан абзалы біздің пайғамбарымызға берілген деген мағынада кітап жазған және сол жерде пайғамбарымыздың мұғжизалары мен басқа пайғамбарлардың мұғжизасын салыстырған. Бағанағы Салих пайғамбарға қатысты тастан әлгі пайда болған түйе сөйлесе біздің пайғамбарымызға мынандай берілді, Айса алейхиссаламға мына нәрсе берілсе біздің пайғамбарымызға одан артығырақ етіп мына нәрсе берілді деген секілді осындай кітап жазған ғұламалар бар. Ал енді имам Сан-Нуси рахимахуллах, ол кісі мынандай сөзді айтады. Қала шейхул арифу биллах المحققُ السالك المربي قدوة المقتدين وعلم المهتدين الله نتانغان يعني العارف بالله تجين جواب أولياء كسلر جاي تلاتن سوز الله نع أولياء قلا صن ده تيرين بلم ده صوب غالم إمام أبو عبد الله محمد بن عباد أيتخان ده إنما وقعت الأفضلية بينهم بحكم الله تعالى بأفضلية بعضهم على بعض ولارن عرسن ده أفضل دك مسلسه الله تغلانن аятына негізделіп бекітілген деді. Құранда Алла Тағала тилка ар-русулу фаддална ба'дахум аля ба'д. Біз бір елшілерді екінші бір елшілерден абзал еттік деп Алла Тағала Құранда бекіткен сол бойынша болып тұр деді. Ла мин ажли иллатин муджибатин лизалика вуджидат фил фадили ва фуқидат фил мафдул ва фуқидат мин аль-мафдул. Ол бір, мына пайғамбарда бір сипат бар, екінші бір пайғамбарда ол сипат жоқ болғандығынан емес деді. Ол мағынада емес деді. وَلِسَّيْدَ يُفَضِّلَ بَعْضَ عَبِيدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَامِلًا فِي نَفْسِهِ بَالِغًا مِنْ ذَلِكَ الْغَايَةَ الَّتِي تَلِيقُ بِهِ. Және қожайын құлдарының арасынан қалағанын абзал ете алады деді. Оның барлығы жоғарғы деңгейде болса да, бағанағы биік дәрежелерге жеткен болса да, арасынан таңдап кейбіреулерін абзал ете алады деді. Яғни бұл қожайынның қолындағы нәрсе деді. Алла Тағала бір пайғамбарларды екінші бір пайғамбарлардан абзал етті. Неге? Өйткені ол Алланың қалауы деді. Алла солай шешті. Ол дегеніміз мына пайғамбарда бір сипаттар бар, екінші бір пайғамбарда жоқ деген мағынада емес деді. Ондай мағынада емес деді. Яғни мысалы, сіз егер біреудің балаларын талқылайтын болсаңыз, мына баласын артығырақ жақсы көреді деп біреу айтса, немесе осыған көбірек көңіл бөледі десе, сіз отырып алып талқылайтын болсаңыз, неге оны артығырақ жақсы көреді, неге оған көбірек арқа сүйейді? Өйткені ода мына сипаттар бар, ода мына сипат бар, мына сипат бар, мына сипат бар, ол сипаттар басқа балаларында жоқ деп айтатын болсаңыз, бұл әлгі адамның балаларына қатысты әдепсіздік болады деді. Және олардың көңіліне тиеді деді. Олардың көңіліне тиетін нәрсе. Яғни, егер мынау жақсы көреді, мына баласын артығырақ жақсы көреді делінсе, сонымен шектелу керек деді. Яғни, мына баласын әкесі артығырақ жақсы көреді деп шектелу керек деді. Ал енді бірақ оның балаларын талқылап, мынау абзал, неге? Өйткені мынада мына сипат бар, мына сипат бар, а бірақ басқа балаларында ол сипаттар жоқ деп сіз ондай мәселеге кіретін болсаңыз, бұл әдепсіздік болады деді. Бұл әдепсіздік болады деді. Пайғамбарларға қатысты әдепсіздік болады деді. Неге? Өйткені пайғамбарлардың барлығы Алла Тағаланың таңдаулы сүйікті құлдары. Олар не үшін бағанағы өзара бір-бірінен абзал етілді, оны біз Алла Тағаладан хабар келмесе біле алмаймыз. Бізде оны салыстыратында ешқандай бір қолымызда мүмкіндігі жоқ. Неге? Өйткені салыстыру үшін сізде бір нәрсе болу керек. Яғни мысалы, спорттағы адамдарды салыстырасыз, төбелестіріп салыстырады. Мысалы, мұнай мен мұнайды салыстырады, тағы басқа нәрсе мен басқа нәрсені салыстырады. Ал енді пайғамбарларды салыстыру үшін сізде не бар қолыңызда? Бұл ғалымдар айтып жатыр, олай болмайды деді. Әлгіндей мысалы, мына пайғамбар мына пайғамбардан абзал, өйткені мынаған мынандай мұғжиза берілді, мынаның мұғжизасы одан төменірек, мынаның мұғжизасы одан күштірек деген секілді, ондай әңгіме негізі дұрыс емес деді. Ондай әңгіме дұрыс емес деді. Сол үшін де ондай мәселені қолымызда нақты дерек болмастан іздеп, бұған кіріп талқылау, бұл негізі дұрыс емес деді. Яғни мына пайғамбарда мына сипаттар бар, екінші пайғамбарда мына ол сипаттар жоқ, Сол үшін мына мынадан абзал деп айтуымызға болмайды. Неге? Өйткені Алла Тағала бізге оны берген жоқ деді. Саған Алла Тағала айтты ма деді? Мына пайғамбар, мына пайғамбардан абзал, өйткені мынада мына сипат бар, мынада мына сипат жоқ деп айтты ма саған деді. Айтпаса онда қайдан білдің сол нәрсемен абзал болғанын деді. Сол үшін де жалпы мына пайғамбар, мына пайғамбардан абзал деп жеке пайғамбарларға кіріп талқылау дұрыс емес деді. Дұрыс емес деді. Енді бұл көзқарасында өзіндік бір салмағы бар көзқарас болуы әбден мүмкін. Сол үшін де яғни біз жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды басқа пайғамбарлардан абзал деп білсек, оған сүйенетін нақты дәлелдер бар. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтып жатыр. Ана сайиду валяди адам. Мен адамзаттың мырзасымын деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны Алланың білдіруімен айтып жатыр. Және уала фахр деді. Хадистің жалғасында уала фахр, яғни мен бұны бір мақтану үшін айтып жатқан жоқпын деді. Мақтану үшін басқалардан мен абзалмын деп өзімді жоғары қою үшін айтып жатқан жоқпын. Алла Тағала солай етті, Алла Тағала маған соны білдірді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге жеткізіп жатыр. Сол үшін де біз жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа пайғамбарлардан абзал деп білеміз. Негізі қарап отыратын болсақ, басқа пайғамбарлардың барлығының тағылымы соңында келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға пайғамбарымыздың тағылымына келіп құйылады. Және пайғамбарымыздың тағылымымен бітеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: «Менімен басқа пайғамбарлар дейді, бір керемет салынған ғимарат секілді дейді. Біздің мысалымыз дейді. Бір керемет салынған ғимарат секілді дейді. Адамдар келіп көріп, қандай керемет, ғажайып ғимарат, бәрі керемет екен. Тек қана мына жерінде мына бір кірпіш, мына бір нәрсе жетіспей тұр деп айтады, мен сол кірпішпін деді. Яғни пайғамбарлар ғимаратын былайша айтқанда келіп толықтырған, соған толық көркемдік берген бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тіпті енді кейбір хадистерде оның дәрежесінде ғұламалардың арасында ихтилаф бар, бірақ кейбір ғұламалар оны дәлел ретінде келтіреді. Адам алейхи салям пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен тәуассул жасап Алла Тағаладан кешірім сұрағандығы жайында хадистер келеді. Және сахих хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам әлі топырақ болып, яғни әлі қаңқасы, мағынасы тек қана денесі жасалып жатқан кезде мен Алла Тағаланың алдында пайғамбар едім деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Имам Бухари Муслимдерде келетін хадисі бар. Сол үшін де біз білеміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлардың абзалы. Енді кейбір хадистер бар, Имам Хаким рахимахуллах риуаят еткен, ол хадистерді ғұламалар сынға алған. Лаулака лаулака ма халақтул афлак ва Мухаммад, сен болмағанда мына әлемді жаратпас едім деген риуаяттар келеді. Ол риуаятты ғұламалар сынға алған, Имам Хакимді сынға алған ол риуаят үшін. Бірақ сол мәселені қарастырған кезде ғұламалар, тіпті оның ішінде Ибн Таймия рахимахуллах та бар, осы мәтінде осы хадис сахих болмағанымен мағынасы дұрыс деді. Мағынасы дұрыс деді. Яғни бұл әлемнің барлығы пайғамбарымыз үшін жаратылған деп айтуға болады ма? Мағынасы тұрғысынан болады. Неге? Өйткені қарап отыратын болсақ, пайғамбарлық пайғамбарымызбен бітті. Соңғы кітап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кітабы, пайғамбарымызға түсірілген Алла Тағаланың Құраны. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: жер бетінде «Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах» деп айтатын адам қалмайынша қиямет болмайды деді. Қашан жер бетінде «Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах» деп айтатын адам қалмайды, сол кезде қиямет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Ла тақуму сааату илля аля ширари аль-халқ» деді. Яғни бұл қиямет, қияметтің әлі қиындықтары сондай ең жаман адамдарға болады деді. Білесіздер, хадистерде келгендей, Аллаға иман келтіргендерге Алла Тағала бір сондай бір жақсы желді жіберіп, сол желдің келуімен олардың жандары шығып кетеді. Яғни Аллаға иман келтіргендер қияметте қияметте әлгі бұнағы аспан жердің жарылған басқа осындай қиямет сипатталады ғой, оны көрмейді. Неге? Өйткені Алла Тағала мұсылмандардың жанын алады. Ал енді жер бетінде ля иляха илляллах мухаммад расулла деп айтатын адам қалмаған кезде Алла Тағала қияметті болдырады. Жер бетінде ля иляха илляллах мухаммад расулла деп айтатын адам қалмаған кезде ол жердің, яғни бұл жердің жалпы жер шарының ешқандай Алла Тағаланың алдында қадір қасиеті қалмайды. Қадір қасиеті қалмайды. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды пайғамбар деп білетін адам жер бетінде бар екен, ля иляха илляллах мухаммад расулла дейтін, онда қиямет болмайды. Бұл дегеніміз, яғни бұл бүкіл әлемде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үшін жаратылған деген мағынаны сөзді қуаттайтын бір дәлел болып табылады. Енді әлбетте тура ондай риуаят, нақты сенімді риуаят келмеген, бірақ ғұламаларымыз бұл мағынаны егер қарастыратын болсақ, дінімізде оны қолдайтын дәлелдер бар дейді. Сол үшін де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жалпы абзал деп білеміз, бірақ енді мына пайғамбар мына пайғамбардан абзал деп әрқайсын жеке-жеке салыстырып талқылап олардың рейтингін шығаруға тырысу, бұл пайғамбарларға болған әдепсіздік болып табылады. Сол үшін де ар жағында жалпылама иншалла шектелеміз. Мына пайғамбарлардан абзал деп жеке оларды талқыламаймыз. Енді бұл жалпы осы пайғамбарларға қатысты имамдарымыз қарастырған мәселе. Енді келесі мәселе имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах қарастырған бұл әхлүл кабаир, үлкен күнә жасаған адамдардың халі, олар өлген кезде тозаққа кіре ме, тозаққа кірсе жағдайлары қалай болады деген мәселе. Оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханака аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илайк.